nirekin batera bai, ni zurekin eta aurrera bai, gu hamaika garela elkarrekin eraikitzen baizu. Nirekin batera bai, ni zurekin eta aurrera bai, gu hamaika garela elkarrekin eraikitzen gizarte zabale eta ederra.
Bueno, pasaden ostiralean gurekin izan ziren Adarrotz, folk taldeko kideak. Adarrotz Bilbo Ezkerraldeko musika talde bada, eta kontatu ziguten nola orain dela urte batzuk buru osasunaren alde, osasun mentalaren alde kanta hauxe egin zuten. Buru osasuna saritzeko asmoa daukagu Berdaitz Juaristiren testigantzari esker. Neikerreko teknikaria da eta ikertzailea da Berdaitz Juaristi, baina gaur ez dugu Neikerreko bere lanaz hitz egin nahi. Berdaitzek asko du kontatzeko eta horregatik idatzi zuen Tanto que contar izeneko liburua. Buru osasunez kiliko lehibili izan da eta krisi gogor batek ere erasan zion, brote psikotiko bat izan zuen. Gero hori dena kontatzea erabaki zuen, gaitz mentalen normalizaziorako lagunduko duelakoan. Berdaitz Juaristi, egunon ongitorri, Berdaitz.
Egunon, alorne karri.
Zer modu zaude, Berdaitz?
Ondo, ondo.
Bueno, gaur egun 42 urte dituzu.
Bai.
Ingeniaria zara lanbidez, eta neikern egiten duzu lan.
Hori da.
Zer modu zaude bestela?
Ba, ondo, ondo. Ondo, nabil, bai, orain ondo.
Bai.
Gertatutakoa gertatuta, ondo orain, bai.
Ondo. Bueno, zuri nera bezaroan, hasi zitzaizune buru osasuna utxe egiten, depresio batekin hasi, eta brote psikotiko bateraino iritsi zinen. Konteguzu, ondola bizi izan zenuen garaiura, Berdaitz?
Bueno, ba, ni hasi nintzen 17 urte nituela, selektibitatearen atarian nengoela, ba, horrek hor sortzen duen urduriztasunak edo jota, ba, hasi nintzen, ba, holan bapateko brote edo alako bat somatu nuen, eta errealitatearen percepzioa de apurtxo bat aldatu zitzaidan, eta hori gainean eraman nuen, ba, urteetan, eta, bueno, inori eser esan gabe, ba, ikastolara urrengo gunean hori gertatu eta urrengo gunean ikastolara joan, eta ba, izkutuan lagunekin eser esan gabe, eta bueno, ba, udara heldu zan, selektibitatea osta ganditu, eta udara heldu zan, eta amak esaten zidan, jo, haue, pasatuko diatzu, ba, uda datorrenean, ba, hor lasai asko egongo zarelako, eta esan pasatu, gero Iruñara joan nintzen karrera ikastera, ingenieritza teknika agrikola, eta nere zitzaidela pasatzen, eta bueno, ba,
ze pasatzen zitzaizun, ze sintoma zen euskal Berdaitz?
Ba, salo nolako despersonalizazio bat. Nik askotan esaten dut, ba, gu goizean esnatzen garenean, nola dakigu gu garela, ez da? Esnatuta, sentsazio bat dugu, eta sentsazio hori da gu izatea, ez da? Norbera, nia edo. Eta nik hori galduta nuen. Nuka nolan, bazakit, despersonalizazio sentimendu moduko bat edo. Eta hasieran, ba, negar egiteko gogo itxelak, eta, bueno, eskutuan noski beti, baina olako zeo zer.
Bai, etzenio jendeari kontatu nahi ze pasatzen zitzaizun?
Ez, adin horretan ikusten eban hori
kontatu. Amazazpi urte eregin.
Bai, bakaro, erdi nera betasunaia hor borbor edo bukatzen, eta ni pentsatzen nuen beldur nintzan, zen ikusten nuen hori gertatzen zitzaion bakarra nintzala, eta jo, lagunei konta eskero, ba, uko egingo nindutela, edo ez dakit, psikiatriko baten ba betirako sartuko ninduketela, eta holako beldurrak nituen, bai.
Eta horrengo pausua zen izan zen, esan dugu, 17 urterekin, lehenabiziko sintomak nabaritu zenituela selektibitateko aztaketaren aurretik edo horrela, bai. Gero ja joan zinen ikasketak egitera Iruñara, karrera egitera,
bai.
Eta horrengo pausua zen izan zen, zu zeu joan zinen psikiatra baten gana, norbetek esan zizun joateko, edo, zer egin zen nuen?
Bueno, unibertsitatean nengoela, banindoan ja, selektibitatea bukatuta berehala psikiatra joan ginen Bilbora, eta zela nuda pasago geno, ondoren, Nafarroa nindoan ikastera, ban bertako gabinete bat, gomendioa egin zidatenan bertako gabinete bat, eta han izan nintzen, ba, urteetan. Gero karrera bukatu eta Bilbora bueltatzerakoan, ba, beste psikologo batega zegoen nintzen, baina karo hor medikaziorik ez nuen hartzen, eta orduan ibili nintzen, ba, kiliko gaizki eta lanean hasi nintzenean, hori izan zen, ja, ba, bera etorri nintzenean berriz, eta hor bai, ba, medikatzen hasi nintzela. Eta gero ondoren, ba, lantoki saldatu nuen, laura ikastolan egiten nuen lan, eta handi pasatu nintzen Neikerrera, eta karo, han neukan responsabilidade handia zela, eta ba, hor baia, ba, ba, bera lurrera. Orduan hor, baja hartu nuen, eta bajan nengoela, ba, kontatzen, liburuan kontatzen dudana gertatu zitzaidan.
Ze pasa zitzaizun?
Ba, liburuan izan zen, ba, baja nengoela, ba, hainbat psikiatrekin urteetan egonda gero, ba, kontaktua egin nuen mediku naturista batekin, eta berak proposatu zidan alako, ba, liburuan kontatzen dudan bioenergetikan prozesu edo batzuk egitea. Hau da, logela baten musika oso altua jarriz eta gorputza hiperoxigenatuz, subkonstientera heltzeko lan erdimareoko sentsazio bat tez lagunduta, eta musika lagunduta, ba, jartzen dute negar egiteko musika. Orduan hor ateratzen zaizkizu, burura datorkizu, ba, zure bizitzan izan dituzun penako egoera asko, ezta? Eta orduan hor negar batean hasten zara, ba, beste 40-50 pertsonekin, eta danak hor negar batean, fua, panorama itzela. Gero hortan, ba, igual, ordu bete negarre egiten egonda gero, ba, oiuak, ez? Ba, rabiak hor daukazgu zenak, ba, inor kalte domin egin digunak, ba, hor borura berriro datoz, gure historiakoak, eta hor, ba, orruak abeste 40-50 pertsona, ba, eta kriston orruak. Eta bueno, nik prozesu hori bukatutakoan etxera joan nintzen, han neska bat jator eta guapa bat ezagutu nuen. Eta bueno, ba, ni garai hartan gaizki nengoena. Eta gero, prozesu honek sortarazi zidan egoerak, ba, biak batuta, ba, etxera bueltatu eta berarekin telefono hitz egiten nengoela gabaz, ba, burua galdu nuen. Etorri zitzaidan alako brote bat, eta...
Ba, hori da brote psikotikoa, ezta?
Bai. Bai, bapatean dator, eh?
Zezuk, diagnostikoan, psikiatrek eta mediko ez esaten zizuten, zertzen nuela?
Ba, gaztetan, nerabe hasi nintzenean depresioa.
Depresioa.
Hori lehenik. Eta gero ja, lanean hasi nintzenean pertsonalitate trastornoa. Eta gero, hau haukin nuenean, bai, beste etiketa bat, ja, brote psikotikoa. Eta, kao, ni pentsatu nuen, beldur nintzen, ba, eskizofrenia dolako zehozer izango nuenik, eta ja betirako, ba, alusinazioak eta lokoak izango nituela, baina ez. Esan behar dut hau edozein pertsonari gertatu lekiokela, eta izatez ezagutzen dut hau gertatu zaidanetik, ba, normaltasun oso psikiatrarekin bat ere harremanik izan ez duen jendea, eta hau suertatu zaiola.
Bai. Zer da brote psikotikoa, berdaitz?
Ba, nola, saldu hau itxetan, hau sentitu, berdaitz?
Ja.
Bada, jo, nik bentsatauki izan nuena da, nola esan, zure realidadearen kontrola, manejua galdu eginda, hau da, ni orain zuetan ni hitz egiten gauz, ba, normaltasunez, eh? Zuk badakizu zer esan nahi duzun, eta mugimenduak ere zu koordinatzen dituzu, ba, bapaten izan zen nire gorputza eta nire mentearen kontrola galduko banu, baina han rekamaratxoan, ganbaran, konstiente izango banitz moduan. Orduan, nik sentitzen nuena da, nire buruaz beste egin nahi nuen gogo rekurrente eta kontinu bat, bai, momentu horretan, baina nik han ganbaratxo horretan esaten nuen, ez, hori ez dut, ez hori ez dut nahi. Orduan, dikotomia edo txoke horretan, bazakit, da, pelikula bat ikusten egongo bazina, eta zu pelikula horretatik at, kanpoan bazeunde, holako zeo zer, da.
Nola egiten zaio aurre bere buruaz beste suiziatzeko tentazioari, berdaitz?
Ba, nire kasuan, bueno, urteetan aukidu sentimendu hori, gero brotean sakonago izan zen, ez da, baina, jo, ba, aguantatuz, nire kasuan aguantatuz pentsatuz inoiz ondo paratuko naizela. Zekaro, ni...
Zer nola da kontua, ez nuke oso zera, ez dakit nola esan, morboan erori nahi, baina ez... barruak esaten dizu, suiziatu zaitez, barruak esaten dizu.
Nire kasuan bai, ni nengoen esnatzen nintzenetik, lo hartu arte, eta lo hartzea ere, ba, saia izaten zitzaidan, ezakit, hil egiteko gogoz, ez nuen 17 urterako errealitatea bizitzen, ja beste realitate bat zan, eta zan, ba, guztiz, hori, disoziatuta, tristetuta, eta ordenik ametsa nuen, ba, noiz ondo jarriko nazen, lehengo moduan, eta bueno, ba, izan dira, 80. urtean hasi nintzen, eta, ba, 2007 izan zan hau, ba, 17 urte ibili naiz, hola. Eta karo, jo, goratzen dute, gero txarla batzuk eman ditu liburuaren inguruan, hiru edo lau, eta lagun batek txikitatik igual entzuten egongo da, eta asko gustatu zitzaidan berak esan zidan esaldi bat txarla, lehenengo txarla eman nuenean, ez? Txarla emon eta, jo, berdaitz, gazteleraz esan zidan, jo pensaba que te conocía. Hiru urtetatik elkarrekin gauz ikastolan maikide, eta orain 42 urtera arte elkarrekin, eta nola bera, errua botatzen zion bere buruari, nola ez naiz konturatu. Eta nik esaten, ba, honetaz esari jabetu behar, ba, ni bilinaiz eskutuan, nire akatsa izan da, ez? Eta bueno.
Beraz, urterik txarnetan bakarrik egon zine, baina nahi zenuelako edo norbait lagundu zizun?
Nik ez nion jende gehiari kontatzen, gurasoek bazekiten, nebarrebek ere, psikiatrek ere, eta gero tantaka norbaiti esaten nion, baina aguantatu ez nuela, ezin nuelako aguantatu, baina orokorrean jendearen, nire inguruko jendearen, ba, eureko 85ak zekien tuti bez.
Familiak asko lagundu dizu, berdaitz?
Bai.
Gaizkire pasako zuten, ez da?
Bai. Oraindik ere, bastakit, zer ama edo, aita orain ba unibertsitatean dago, eta ama ba, akaso gongo dantxuten, nebarrebak ere, baina ama gurasoek hori eramaten dute latxago, eta ez dakit berak orain zer esango hemen irratien egoteaz, ba, zertan zau, esan beharren.
Zuk erabaki duzu, importantea dela zuri pasatu zitzaizuna kontatzea, beste batzuentzat lagungarri izan itekelako.
Bai, zenik jakin badakit, ba, batzuk ze arazo dituzten ere, ba, inguruan ditualako, eta ikusten dut, ba, eskutuan dabizela, eta ni ere zela nibili naizen, eta zerraetik ez plazaratu ez, jendeak, nik hau kontatu danean jaso dudana da berotasuna. Yeah. Eta horrek, hori jaso izango banu orain dela urte batzu, ba, gauza beste era batetara eramango neuke ez.
Zezin presio dukazu, gizartearen zate osasun mentala bada tabu bat, berdaitz?
Bai. Ikusten da, ezta, lanean gauzela eta baldia libre exposición edo medikura noa, eta nora soaz, ba, dentista gana, eta bueno, ba, hortxe, nasai, baina nora soaz, eta psikiatra gana, oi ba, ja holan ez, ezta, eta baina gaur egun ere, zoritxarrez, baina era berean, zorionez ere, jendeak danok daukagu inguruan norbait holan dabilena.
Edo ezagutzen dugu norbait, edo esan digute.
Eta hori ezagutzeak, eta ulertzeak, eta empatia hor sortzeak lagundu egiten du denoi. Bai gaizotuta dagoenari, eta bai bere inguruan dagoenari.
Aipatu diguzu terapia bioenergetiko hori, ez da?
Bai.
Lehen aipatu duzu. Horrek lagundu dizu, baina imaginatzen dut botikek ere lagunduko zizutela.
Bai.
Bi gauzek.
Bai, hombre, gehien lagundu nahuena da tratamendu terapeutikoak eta botikak. Egun jasnaz joaten, bai, gainditu da dut, eta noizan behin krisitxoren bat badukate da, bai, igual, ba, egun baten joaten naz, baina, bueno, puntuala. Honek bioenergetikak lagundu nuena da zan, ba, karo, liburuan kontatzen dute, bizirik nago txiripaz, eh? Baina, bueno, horre, lagundu zidana da, hain...
Txiripaz, lehen esan diguzunagatik, zuri barruak esaten zizula suiziatzeko?
Bai, eta, bueno, liburuan kontatzen dute, ba, gertatu zitzaidan, ba, bueno, ez dakite, aurreratu inork liburua irakurri nahi izan nahi badu edo, baina, bueno, kotxean Madrid erantzin indoala, pentsazazu, peajean dana geratzen gara hor, ordaindu eta barrak gora egiten du eta kotxez aurrera jarritzen dugu. Banika ilusio bat zalakoan, ba, uneko un kilometro ordura edo, ba, han ikusi nuen eta hurbiltzen nenbilela hurbildu, ba, hau ilusio bat, hau ez da reala. Ilusio bat da eta pentsa, ba, 80 kilometro ordura, bumba, zeharkatu egin nuen, peajeko baia hori aidezka, kristal guztia apurtuta eta...
Foncho.
Eta 40 kilometro inguru egin dituen, ba, aurreko kristala guztiz zirrikituta eta apurtuta eta dana, burua makurtuta, apurtuta segun txokotxo batetik, ba, aurrera Madriderako bidean.
Kontxo.
Asi que bai, txiripaz nahi.
Txiripaz hau deben biziri gurekin izketan.
Bai, eskerrak hemen.
Kontxo, berdaiz. Koño.
Bai. Bueno, orain lasaitasunez kontatzen dut, zerik, baina, bueno, ba, lagundu nahuelako ba, kontatzeak, ez, eta... Eta bueno, ba, nork ez du pasatu ba, antzekorik edo beste gaitzik, eta bueno, ba, hortxe.
Esan dugu, liburua da tanto que contar, eta lagungarri izateke jende askorentzat, liburua interneten eskuratu liteke, berdaitz?
Bai, www.bubok.es da nike argitaratu duan autoedizio enpresa, Madriden dago, eta bestelan tantoke kontar, edo berdaitz juaristi interneten Googleen idatzi eskero ere, ja agertzen zaizu bubokeko orrialdera sartzeko linka edo, eta hor sartuta ba, eskuragarri dago, bai papel moduan eta bai digital moduan. Bai.
Uste dut, liburuko pasartaren bat edo irakurri nahi diguzula?
Bueno, ez da pasartea, hitz batzuk idatzi ditut, ba igual nire bizitzeko moduan edo nire bizitzarekiko harremana apur bat zabaltzeko, ba, kasu honetan entzuleekin, ez?
Bota. Pues,
bai, bota.
Bai, bota.
Aurrera, bai.
Bardez juaristi.
Laburra da, bai.
Bai.
Irratiaren beste aldean zauden horrentzat. Militia est vita hominis superterram. Hau da, gizona eta emakumearen bizitza lurrean borroka da. Bibliaren latinerako bulgata itzulpenak hala dio. Garai hartatik, gaur egun bezala, errekonozimendu bila etengabe borrokan gizadia. Borroka leia bihurtuz, leia gaixotasun bihurtuz eta gaixotasuna zorigaitza bihurtuz. Antzinako kontua. Era berean, gizona bere bakardadean aipatzen du Atxagaren liburuak. Mende asko pasada eta berdin darraigu. Zoriontasunaren selektibitatea gainditu ezinik eta ekonomiaren ITV-an murgilduta. Galduta. Noiz esnatuko zain. Nire zoriontasunerako zurea beharrezkoa dut legea aho batez noiz onartuko zain. Aio entzule.
Bueno. Ba, berdez, Juaristi, eskartzen dugu ikaragarri, gure gana etorri eta kontatu izana, esan diguzu berbada ba, zure gurasoek entzungo dute, zure nahi arrebek, eta ez digrazian dirik egingo, baina zuk ikusten duzu importantea dela, kontatzen zure esperientzia, beste bat zuentzat lagungarri izan itekelako, ez da?
Hori da, bai.
Asisten depresioekin, 17 urterekin, eta gero bukatu zen brote psikotikoekin, esan duzu, 2007-tik aurrera ja hobeto xeago zaudela?
Bai, egun nor pentsatuko luke irratian egongo nitzala, orain ja. Primera nago, bai. Primeran, bai.
Bueno, barrolaxe jarrai ezazula.
Eskerrik asko.
Berdaitz, Juaristi, eskerrik asko. Bezarek handi bat.
Bardin.
Aio, ondo segi.
Aio, agur.
Aio, berdaitz. Aio, berdaitz.